Радія. Давай дружити разом.
Усім-усім привіт! Сьогодні ми продовжимо наше знайомство із Грузією. А також вас чекає ще багато цікавої та корисної інформації. Тож, пропоную не зволікати, а розпочинати.
Цікавинки країни.
Ну що, пропоную почати з цікавих фактів про Грузію. Гість – посланець від Бога. Говорять грузини із радістю виставляють на стіл пригощення. Лобіо, сациві, хачапурі, гарячі хінкалі або загорнутий у лаваш кебаб. Однак першими на стіл виставляють хліб і сіль. Адже грузинське святкове пригощення пурмарілі перекладається як хліб-сіль. А чи знаєш ти, що відомий хліб шоти, схожий на човника з діркою посередині, його печуть у спеціальній печі. Грузини говорять, що хліб буде ароматнішим і більш хрустким, якщо під час його приготування будеш співати. У Пліссихе – це фортеця Бога, найдавніше місто, висічене в скелях рабами. За легендою, їм давали інструменти, покриті дешевим металом, але під ним була дорога сталь. Якщо раб працював старанно і стирав весь метал, він отримував у подарунок і дорогоцінну сталь, і свободу. Музика багато означає для грузинів. Майже у кожному селі є свій хор. А найчастіше – чоловічий, який виконує пісні акапелла, тобто тільки голосом, без музичних інструментів. Грузинські багатоголосі пісні визнані світовим шедевром. Джигарі – це означає «внутрішні органи». Але таким самим словом грузини називають свого найкращого друга, адже для них жити без друга так само неможливо, як жити без серця. Жіночі та чоловічі імена звучні і дуже гарні. Важа – мужній, Гогі – хоробрий, Шалва – мир, Шота – вогонь, Кекелла – гарна, Нателла – світлячок, Нана – милість. А чи знаєш ти, що в грузинській мові немає великих літер? Чоловічого і жіночого роду. І в одному слові може бути декілька приголосних підряд. Наприклад, слово, яке українською звучить так. Вефхвтмбрдгвнелі. З першого разу, напевно, не вдасться її промовити. А в грузинів виходить дуже легко і гарно. Адже вони тренуються змалечку. О, як багато смачних фруктів спіє тут у жовтні. Мандарини, хурма, гранат, ківі, айва. Усе так чудово виглядає і пахне. І головне, що пробувати їх дозволяють у будь-якому садку. Тільки потрібно промовити чарівне слово «гткхофт», що означає «будь ласка». Сванетія. Це область Грузії, яку називають країною тисячі веж. Свани будували вартові та родові вежі. Вартові – на височинах, щоб часно побачити ворогів, а родові – біля дому, щоб легко в них потрапити через потайний підземний хід. У вежах зберігали сімейні цінності – зброю, запаси їжі та води. Тому переховуватися в них можна було довго, поки ворогам не набридне і вони не підуть. Руки в грузинських майстрів дуже вмілі, працюють з будь-яким матеріалом. Наприклад, вони виготовляють мінанкарі – хитромудрі прикраси з емалі. А ще в них є срібні глечики – каркара з горловиною з трьох переплетених трубочок. Кажуть, що рідина виливається з нього зі звуком, який нагадує воркування голубів.
Знайомство з тваринним світом.
А чи знаєш ти, що два пір'яні вушка на голові у сови зовсім не вуха, а прикраса? Вуха в неї, як і в людини, знаходяться з боків голови, і їх не видно. Крім того, розташовані вони незвично. Ліве знаходиться вище, але направлене вниз, щоб вхоплювати звуки внизу. А праве – нижче і повернуто трохи догори, щоб можна було чути звуки зверху. Жорстке пір'я біля вушних раковин і плоске обличчя направляють звук прямо в вуха пташки, підсилюючи його настільки, що вона може почути шарудіння крихітної мишки під снігом. Сови-сипухи, наприклад, під час полювання, використовують тільки свій слух. Інші сови використовують і зір, але великі нерухомі очі сов чудово бачать тільки те, що розташовано прямо перед ними і не занадто близько. Розгледіти все навколо допомагає шия, яка може повернути голову на 270 градусів. В тебе так точно не вийде. Думаєш, сови тільки ухають? Вони вміють клацати, вищати, кричати, воркотіти і навіть гоготати. Сніжна сова, наприклад, кричить як морський птах, а карликова сова найчастіше скиглить. Більшість сов полює вночі, а вдень вони ховаються і сплять. Однак є й такі. Горобиний сич віддає перевагу полюванню на вранішній заграві або перед заходом сонця. А карликові, болотні та полярні сови полюють вдень. Сови літають безшумно завдяки будові крил. Гострий гребінь на передньому краї крила при змахові глушить потік зустрічного повітря, а м'який пух і пористе пір'я на задньому краї зменшують завихрення повітря позаду крил. Ох, літакам би такі вміння! Є сови перелітні, а є осілі. Але і ті гніздо не роблять, а селяться в тріщинах скель, дуплах або старих гніздах інших хижих птахів. І тут з білих яєць з'являються на світ пухові комочки, безпомічні і сліпі. До їхнього перетворення на безшумних мисливців має пройти час. Пугачі – найсильніші з усіх совиних хижаків. Вони не бояться нападати не тільки на лисиць і оленят, але навіть на вовченят, молодих кабанчиків і навіть таких самих хижаків – беркутів. Такі самі крупні, як пугачі – це бородата сова та біла полярна сова. Улюблена їжа рибоїдних сов плаває у воді. Для того, щоб схопити і втримати її, у таких сов на кігтях є спеціальні зазубрини. Але немає, так би мовити, глушників на крилах. А загалом, навіщо вони їм? Риби їх все одно не почують.
Соухасті факти.
Серед єгипетських ієрогліфів зображення сови позначало літеру М. Розмах крил євроазійського пугача – майже 2 метри. Маленька перуанська карликова сова усього на 10 грамів важча за колібрі. У сов 3 пари повік. Перша – для моргання, друга – для захисту очей, а третя – для сну. Ось такі вони цікаві та дивовижні сови.
Слідами Дружболандії.
А зараз хочу розповісти тобі історію. У колхидських лісах Грузії серед дубів, грабів, буків і кленів жила була звичайнісінька ворона. Вона жила в непрохідних нетрях одна і мало спілкувалася не тільки з іншими птахами, а й зі своїми чорнокрилими родичами. Ворона була ще молодою, їй було 7 років, а це всього півжиття у воронячому віці. Однак пір'я на її крилах і хвості було порване, та й сама вона була якась кошлата і ходила, шкандибаючи на праву лапу. Ніхто точно не пам'ятав, як цю ворону звали. Усі в лісі називали її креки, що грузинською мовою означає «скрипуча». Голос Креки і справді нагадував скрип незмазаного колеса та деренчання порожньої консервної бляшанки одночасно. Усе це через важку форму ангіни, яку вона перенесла в дитинстві. Свого голосу Креки соромилася, тому й жила в глушині, уникаючи всіх птахів. Кому захочеться лізти у непрохідні нетрі, коли довкола багато сонячних галявин з квітами, метеликами та ягодами? На ці галявинки Креки виходила тільки вночі, щоб на самоті потанцювати в місячному світлі. Вона розправляла крила і кружляла, заплющивши очі. Вороні здавалося, що вона така ж гарна і здорова, як і раніше. В одну з таких ночей Креки несподівано натрапила на щось темне, що лежало в траві. Вона зупинилася, придивилася і зрозуміла, що це чорний дріст. Він лежав нерухомо. Приклавши крило, ворона відчула тепло і тихе биття пташиного серця. Креки одразу ж хотіла полетіти. Уранці прилетять інші дрозди і допоможуть йому, переконувала себе ворона. Але в глибині душі вона знала, що дріст не переживе цю холодну ніч, і вирішила йому допомогти. Спотикаючись і падаючи, допомагаючи собі крилами та дзьобом, Креки дотягла дрозда до свого гнізда, яке знаходилося у дуплі величезного бука. Дупло було попри саму землю, тому ворона змогла вкласти в нього дрозда. Навіть накрила його великим листком лопуха, який сама використовувала як ковдру в холодні весняні ночі. Креки дуже втомилася. Навіть сонячний промінь, який пробивався крізь гущавину, не зміг розбудити її. Але він розбудив дрозда. Злегка поворушившись, пташка щось промовила. Ворона одразу ж прокинулася і прислухалася. Їй здалося, що дріст промовив слово «пити», і Креки, зірвавши листок із ранковою росою, влила ці краплі йому в дзьоб. «Пити!» – знову промовив дріст, і ворона знову спробувала його напоїти. Але чорна пташка захитала головою і наполегливо сказала «пити!» «Я й пробую тебе напоїти», – здивувалася Креки, зовсім забувши, що вранці її голос особливо скрипучий. Від такого різкого звуку дріст здивовано розплющив очі, але побачивши поруч велику кудлату пташку, одразу ж з переляку заплющив їх. «Не бійся», – знову проскрипіла Креки, – «я хоч і ворона, але птахів не їм, віддаю перевагу жукам, гусеницям, ягодам і фруктам». «Я знайшла тебе вночі на галявині і допомогла добратися додому. Чому ти не п'єш, якщо просиш?» «Я кажу співати, а не пити. Допоможи мені сісти на гілку, я хочу заспівати свою ранкову пісню». Креки дуже здивувалася, але сперечатися не стала і допомогла дрозду сісти на гілку. Чорна пташка розправила пір'їнки, випрямилася, і з її дзьоба залунала дзвінка пісня. Низькі свисти й короткі трелі перепліталися, створюючи радісну мелодію. Креки стояла нерухомо. Вона підтримувала своїм крилом співака, у якого з кожною новою треллю наче з'являлися сили. Дріст прожив у ворони цілий місяць. Вона приносила йому їжу і воду, а дріст для неї співав. Потім він запропонував Креки співати разом із ним. «Прокидайся і співай!» – так казав мій тато. «Прокидайся і співай, і будь-який ранок буде для тебе радісним. Співай вдень, і день стане щасливим. Співай, і станеш сильним та здоровим. Неважливо, який у тебе голос, просто співай». Одного разу Креки наважилася. Уранці, коли дріст заспівав свою першу ранкову пісню, ворона розкрила дзьоб і заспівала. Дивною була ця пісня, але ні ворона, ні дріст не думали про це. Вони просто співали і раділи. Відтоді життя Креки змінилося. Дріст повернувся до своєї зграї, але часто прилітав у гості до ворони, і вони разом співали. Креки співала і одна. З часом її голос змінився.
Звісно, він не став мелодійним, але скрип зменшився, і на літньому пташиному фестивалі Крекі і Дріст заспівали дуетом. Це стало сенсацією. Ворона відтоді дуже змінилася, а птахи в лісі нарешті згадали, що звати її не Крекі скрипуча, а Карки хороша. І це ім'я їй точно личить.
Прокидайся і співай, і ранок стане дзвінкішим. Прокидайся і співай, і стане веселіше. Прокидайся і співай, не бійся, співай голосніше. Прокидайся і співай, і станеш здоровішим.
Смаколики від Машки.
Смаколики від Машки. Ну що ж, наостанок давай трохи поготуємо. І на цей раз пропоную тобі разом зі мною зробити хачапурі в мікрохвильовці. Хачапурі – це грузинський пиріжок, у якому сиру більше, ніж тіста. Отже, для нього тобі знадобиться хлібний лаваш, бринза, 2 яйця та зелень. Спочатку приготуй начинку для хачапурі. Для цього натри бринзу на крупній терці. Кількість бринзи залежить від розміру твого лаваша. Далі розбий 2 сирих яйця і додай до бринзи. Перемішай начинку. Розріж лаваш вздовж на 2 частини. З нижньої частини лаваша дістань хлібну м'якушу. Виклади начинку на нижню половинку лаваша, зверху посип нарізаною зеленню, накрий другою половинкою та постав хачапурі на 10-15 хвилин у мікрохвильовку. Гемріалат міртві, що означає грузинською «смачного».
Всім привіт! А давайте ми з вами трішки повчимо англійську. Кажуть, якщо щодня вивчати по декілька слів, то скоро ми зможемо багато розповісти іноземною мовою. До того ж, вивчення іноземної мови розвиває мислення і впливає на загальний розвиток дитини. Так як зараз розпочалася сама квітуча пора року, давайте вивчимо декілька назв квіточок і дерев. Квітка – a flower, a flower. Дерево – a tree, a tree. Кущ – a bush, a bush. Цвіт – blossom, blossom. Цвісти – to bloom, to bloom. Кульбаба – a dandelion, dandelion. Тюльпан – a tulip, a tulip. Нарцис – a daffodil, a daffodil. Ромашка – a daisy, a daisy. Троянда – a rose, a rose. Лілія – a lily, a lily. Яблуня – an apple tree, an apple tree. Вишня – a cherry, a cherry. Як сказати «я люблю ромашки та лілії»? I like daisies and lilies. Моя улюблена квітка – тюльпан. My favorite flower is a tulip. Нарциси цвітуть весною. The daffodils bloom in spring. Тепер ми знаємо, як розповісти про квіти, які нам подобаються, і назвати їх англійською.
Перевір себе.
А зараз настав час запитань. Сподіваюсь, ви уважно слухали та запам'ятовували. Отже, запитання перше. Музика багато означає для грузинів. Так, дійсно, майже у кожному селі є свій хор. В грузинській мові немає великих літер, чоловічого, жіночого роду, і в одному слові може бути декілька приголосних підряд. Так це чи ні? Вірно, це правда. Третє запитання. Чи є в Грузії глечики, з яких рідина виливається зі звуком, який нагадує воркутання голубів? Правильно, є такі незвичайні глечики. Два пір'яні вушка на голові в сови – це вуха чи прикраса? Так, це просто прикраса, а вуха у неї, як і в людини, знаходяться з боків голови, і їх не видно. Що позначало зображення сови серед єгипетських ієрогліфів? Вірно, позначало літеру «М». Ось на цьому у нас і все. Буду чекати зустрічі з тобою в наступному випуску, адже нас чекає ще одна країна. Не пропусти! Бувай!
Дружболандія!